În seara aceasta am venit în mijlocul dumneavoastră cu dorința să vă împărtășesc cuvântul, m-am rugat lui Dumnezeu și cred că este de la Domnul să citim din Sfânta Scriptură, din cartea 1 Ioan, capitolul 2, capitolul 1, câteva versete, partea de sfârșit și apoi din capitolul 2. Haideți să deschidem Biblia și împreună ridicați să urmărim acest cuvânt. 1 Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 8. Iată ce este scris. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Citim și versetul 12. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Una dintre cele mai profunde nevoi pe care sufletul omenesc o are, este nevoia după pace. Avem nevoie de pace. Pacea stă în iertarea păcatelor și mântuirea stă în iertarea păcatelor. Seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre baza iertării păcatelor. Iată, în versetul 12 pe care l-am citit, cum se adresează Ioan. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Nu scrie, vă scriu copilașilor, în speranța că păcatele vă sunt iertate. Sau, vă scriu copilașilor ca păcatele să vă devină iertate. Nu, ci vă scriu copilașilor fiindcă păcatele vă sunt iertate. În acest cuvânt găsim siguranță, certitudine, încredere. Pe ce se bazează oare iertarea păcatelor noastre? Nu trebuie să întreb, deși nu e fără rost, suntem noi oare siguri că păcatele ne sunt iertate? Avem în inimă convingerea, dar nu o convingere care înșală, ci una în adevăr și confirmată și recunoscută de Dumnezeu că păcatele noastre au fost iertate? Și dacă da, pe ce bază, pe ce fundamentăm iertarea păcatelor noastre? Potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi, iertarea păcatelor se fundamentează pe câteva realități, realități dumnezeiești, adevăruri neclătinate, ferme, pe care creștinii trebuie să le cunoască, să le creadă și ce ține de împlinire să împlinească. Iertarea păcatelor, întâi de toate, se bazează pe ceea ce Dumnezeu face și oferă. Și în al doilea rând, se bazează pe ceea ce se așteaptă de la Dumnezeu să facă și prin credință omul se vrășește. Seara aceasta vom identifica patru mari realități, patru mari adevăruri, întemeiate pe multe texte din Sfânta Scriptură, adevăruri care se constituie în baza iertării păcatelor. Și toate acestea în căutarea răspunsului la o întrebare capitală, și anume, cum pot ști că păcatele mele sunt iertate? Îngăduiți-mi pentru început să numerotăm aceste, să trecem în revistă aceste patru adevăruri și după aceea să le aprofundăm. Primul adevăr. Știm că păcatele noastre sunt iertate pentru că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Ioan scrie, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. În al doilea rând, știm că păcatele noastre sunt iertate pentru că Domnul Iisus mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. El este marele nostru preot, mijlocitorul nostru. Ioan scrie, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Aceste două adevăruri, jertfa lui Iisus și mijlocirea Domnului Iisus, reprezintă baza obiectivă a iertării păcatelor. Următoarele două reprezintă baza subiectivă a iertării păcatelor, adică acele realități a căror împlinire ține de noi. Știm că păcatele ne sunt iertate pentru că prin pocăință ne mărturisim păcatele. Ioan scrie, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele și să ne curățească de orice nelegiuire. Așa scrie. Al patrulea rând, știm că păcatele noastre sunt iertate din pricina faptului că și noi iertăm pe aceia care ne greșesc nouă. Domnul Iisus a spus, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Iată cele patru adevăruri. Vă îndemn cele ce urmează să ascultăm cu atenție și în Duhul nostru să ne rugăm ca Dumnezeu să binevoiască, să ne dăruiască un cuvânt plin de putere și de viață. Amin. Întâi de toate, știm că păcatele noastre sunt iertate pentru că Domnul Iisus, așa cum am spus, este jertfa de ispășire pentru păcatele lumii. Baza iertării păcatelor este jertfa adusă de Domnul nostru Iisus. În Epistola 1 Ioan, în capitolul 4 cu versetul 10, sunt scrise cuvintele. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Ca apostolul Petru să facă declarația că Iisus a purtat păcatele noastre asupra sa pe lemn, adică pe cruce. Din pricina acestei jertfe, în lucrarea acestei jertfe, Dumnezeu a hotărât să nu țină în seamă păcatele lumii. Auziți ce este scris în Epistola 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 11 și numai versetul 11, versetul 19, mă scuzați, iată ce este scris. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Acest cuvânt este un cuvânt plin de forță. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și din cauza acestei jertfe, Dumnezeu a hotărât să nu țină în seamă păcatele. Același lucru este subliniat în Epistola către Romani, în capitolul 3, unde cuvântul Domnului spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte. Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Și din cauza acestei jertfe, Dumnezeu a decis să treacă cu vederea păcatele. Le vede, dar le trece cu vederea. Și nu le trece cu vederea într-un chip corupt, ci le trece cu vederea în credincioșia și dreptatea sa, din cauza faptului că Iisus a plătit prețul cerut pentru păcate. În Evrei 9, 27, 26, 27 sunt scrise cuvintele. Iisus a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Jertfa lui Iisus are putere să nimicească păcatul, să desfințeze păcatul, să anuleze păcatele omenirii. Această jertfă câștigă răscumpărarea. Din cauza acestei jertfe, Dumnezeu a luat o decizie. Decizia de a grația omenirea. Uitându-se peste vina omenirii și peste pedeapsa care trebuia să vină peste omenire, care este pedeapsa? Plata păcatului este moartea. Domnul Iisus a murit pentru păcate. Și această jertfă fiind adusă și plata fiind oferită, Dumnezeu s-a hotărât să scrie un document. Documentul acela se numește documentul de grațiere a lumii. Este scris cu sângele lui Iisus Hristos și semnat, pecetruit, dacă dorim, cu învierea Domnului Iisus. Așa scrie în Biblie. Ascultați, vă rog. Roman, capitolul 5, versetul 16. Și darul fără plată nu vine ca prin unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus osânda. Dar darul fără plată, venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Puteți citi un decret de grațiere. Ca în versetul 18 se spune tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Frați și surori, Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. Și în temeiul acestei jertfe, Dumnezeu a decis să grațieze omenirea. Trebuie să ne bucurăm de asta. Nu mai trebuie să purtăm asupra noastră povara păcatelor noastre. Nu mai trebuie să trăim sub vinovăție și sub condamnare. Iisus a murit pentru noi. Iisus este jertfă de ispășire pentru noi. Și din cauza acestei jertfe, Dumnezeu a decis să grațieze omenirea. Eu am un prieten bun care, ascultând cuvântul despre grațierea prin jertfa lui Iisus, nici n-am apucat bine să închei cuvântul, era așa o seară de părtășie într-o adunare, a zis, eu vreau să spun ceva. Fratele Nelu, într-o biserică din Australia, a zis, iată ce experiență am avut, care pe mine mă umple de bucurie și care mă face să înțeleg perfect ce înseamnă să fii iertat și grațiat fără să ai merite. Ce se întâmplase? Pe timpul lui Ceaușescu, el a încercat să treacă în Iugoslavia, în zona orașului Timișoara, peste Dunăre, în partea de acolo unde Dunăre, spre Oravița, vrea să treacă cu ajutorul unei bărci pneumatice. Numai că a fost prins. A fost foarte tulburat de ce s-a întâmplat, a început să se roage, au zis atâtea lucruri câte s-au întâmplat, se temea de ce urmează. În timp ce el se ruga și optit acolo sub paza soldatului, soldatul acela l-a întrebat, ești credincios? Și a spus, da. Și nu te teme, azi nu te bate nimeni. Și eu sunt credincios. A ajuns în arest, în pușcărie după aceea, a urmat să fie ținut procesul și să fie condamnat. Numai că în zilele acelea în care el urma să fie judecat, președintele țării a dat un decret de grațiere. Și în baza decretului de grațiere și fratele Nelu urma să fie eliberat. Auzise încă de decret. S-a ținut procesul, procesul a fost așa doar un proces în care s-a citit întâi vina și după aceea, în numele decretului de grațiere, a fost proclamată eliberarea. A zis el, atât am fost de bucuros. Știam că am vină. Știam că trebuie să merg în pușcărie. Dar o lege mai mare decât vina mea și decât legea care mă condamna a hotărât să fiu liber. Și m-a prins așa un curaj că m-a ridicat în picioare și am zis tovarășul judecător, am rugăminte. Știți, când am fost arestat, am avut o barcă pneumatică. Mi s-a confiscat. Era cu împrumut. Nu vreți să mi-o dați înapoi? Care ne zicea, aveam un plan. Dacă mi-o dă înapoi, în seara asta trec înapoi, cer să trec din nou. Da, judecătoarea a fost isteață și a zis, tovarășu Borodi, dați-mi voi să vă întreb, dacă treceați în Iugoslavia, cum returnați barca aia luată cu împrumut? Și n-am mai avut ce să zic. Eliberare prin grațiere. Știm că păcatele ne sunt iertate pentru că Domnul Iisus ne-a eliberat prin grațiere. Slăvit să fie numele Lui. Vă rog, frați și surori, când simțiți sau când vine un gând cu privire la condamnarea noastră, aduceți-vă aminte, Iisus a murit pentru noi. În numele Lui suntem iertați. Amin. În al doilea rând, știm că ne sunt iertate păcatele pentru că Domnul Iisus mijlocește pentru noi. El este mijlocitorul nostru la dreapta lui Dumnezeu. Ioan, în cuvântul său, spune următoarele. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. 2:1. Voia lui Dumnezeu este să nu păcătuim. Dar iată cum continuă. Dar dacă cineva a păcătuit, și aici vorbim despre păcatele făcute după botez, cuvântul se adresează creștinilor, copilașilor, este vorba de copiii lui Dumnezeu. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva dintre copii a păcătuit, ce se întâmplă? Unii spun, nu mai nicio speranță. Iadul. Uitați ce scrie. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Dumnezeu în credincioșia sa nu renunță la ei săi. Chiar dacă ai săi, uneori nu sunt credincioși. Sigur că acest adevăr nu este o încurajare pentru nimeni să trăiască în păcat, ci este o ușă de speranță pentru aceia care se smeresc și se întorc la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Că așa stau lucrurile, auziți ce spune, spre exemplu, apostolul, că nu este niciun alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni decât omul Iisus Hristos. Ca apoi, în epistola către romani, în capitolul 8, cuvântul Domnului să vorbească despre mijlocirea lui Iisus. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Cine va osândi? Diavolul va încerca. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ca în epistola către evrei să găsim unul dintre cele mai frumoase cuvinte pe subiectul acesta. Evrei, capitolul 7, versetul 25. Iată ce este scris în acest loc. Evrei 7:25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, prin Iisus, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Iată rațiunea pentru care Iisus e la dreapta lui Dumnezeu. Și iată efectul trăirii sale eterne. El trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Iisus este garantul iertării păcatelor. El nu ne lasă. Satana caută să se apropie de noi în chip viclean. Profitând de nevegherea noastră, de slăbiciunile firii noastre pământești, ne atrage în diverse curse și dacă reușește să ne facă să păcătuim împotriva lui Dumnezeu, se duce în fața lui Dumnezeu ca să ne acuze. El este pârâșul fraților noștri, cum a zis Apostolul Ioan în cartea Apocalipsa. Acolo se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu nu te duci cu neadevăruri. Înaintea lui Dumnezeu se merge numai cu adevăruri. Și Satana merge cu adevăruri. Adevărul numărul 1. Plata păcatului e moartea. Așa e. Va zice cel rău în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ce va spune? Așa e. 2. Al doilea adevăr. Nelu păcătuit. E adevăr? E adevăr. Și în fața lui Dumnezeu demonstrează că am păcătuit, că ai păcătuit. Păi dacă Nelu a păcătuit și dacă plata păcatului este moartea, atunci să fie așa? Și ce poți zice? Aici intervine apărătorul, marele nostru avocat, care se impune cu autoritate zicând: înapoi a mea, Satano. E adevărat că Nelu a păcătuit. E adevărat că plata păcatului e moartea. Dar la fel de adevărat este că eu am murit pe cruce pentru păcatul lui și am plătit în contul păcatului lui. Și el crede în mine și mi-aparține. Așa că ia-ți mâna de pe el. E al meu. Asta e mijlocirea. Că așa stau lucrurile plecturați spre dovadă, Zaharia capitolul 3. Exact despre asta e vorba. Frați și surori, dacă cineva dintre noi a păcătuit, îngăduiți-mi să spun apăsat, trebuie să ne rușinăm. Cine a păcătuit să ne aștepte felicitări și nici nu așteaptă. Dar oricât ne-ar fi de rușine și oricât de mult ne-ar mustra cugetul că am păcătuit, ascultați-mă, vă rog, să nu ne pierdem speranța. Speranța să nu ne-o pierdem. Pentru că Iisus a murit pentru păcatele noastre, Iisus mijlocește pentru noi și din cauza acestor adevăruri Dumnezeu nu ne abandonează. Chiar dacă am alunecat, nu ne abandonează. El are milă de noi, slăvit să fie numele Lui. Și atâta timp cât în noi se găsește gândul de smerenie, de pocăință, de mărturisire, dorința după pacea cu Dumnezeu, dorința după o relație curată și nouă, înnoită cu Dumnezeu, dorința după o viață trăită în sfințenie, asta e de la Dumnezeu. Să ne rușinăm de păcatele făcute, să ne pară rău, să le plângem înaintea lui Dumnezeu, dar să nu ni se ia speranța. Iisus mijlocește, Iisus e jertfa pentru noi. Într-o biserică în România, cunosc bine biserica aceea și cunosc bine cazul acesta, dar nu o să dau niciun fel de referință, de localizare, din rațiuni pe care nici n-are rost să mă le explic. O tânără, botezată în apă, botezată cu Duhul Sfânt, prinsă la școală, acolo cu colegii de parte de casă, de biserică, a fost ispitită și a căzut de la credință. O vreme n-a mai venit la biserică. S-a îndepărtat. Dar după un timp a început să revină. S-a apropiat de mama ei, care era membru în adunare, și a întrebat-o: mamă, tare aș vrea să revin la adunare. Da, oare pe mine mă mai primește Dumnezeu sau nu? Că nu știu. La care mama ei a zis: trebuie să întreb. Și a întrebat. Și a găsit un frate care, ca răspuns, a zis: Evrei 6. Cei care au căzut, ei cu neputință să fie noiți. Și atunci la pocăință. Când fata a auzit acest răspuns, a zis: mamă, dacă așa stau treburile, măcar de lumea asta să mă bucur. Ce vă spun s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani. Și astăzi, femeia aceea e în lume. Nu mi-aș dori în ziua judecății să fiu în pielea acelui învățător. Frați și surori, și dacă Dumnezeu din cer ar spune în dreptul unui suflet, Evrei 6, un păstor de suflete, trebuie să se pună între Dumnezeu și sufletul acela și să zică: Doamne, nu mai nicio nădejde. Dumnezeu, dat în dreptul generației din vremea lui Moise, a zis: îi voi prăpădi. Pentru poporul acesta, pentru generația aceasta, pentru neamul acesta, nu mai este iertare. Dă-te la o parte, Moise, și îi voi nimici. Au întrecut măsura. Și când Moise a auzit, nu s-a tras la o parte. Și a stat acolo drept în picioare și a zis: Doamne, ce vor zice neamurile? Ești un Dumnezeu slab. I-ai scos din Egipt, dar n-ai putut duce în Canaan. Ieri te-ai scăpat de ei în pustiu. Doamne, dacă trebuie să nimicești pe cineva, se începe cu mine. Nu mă mut din calea ta. Pe mine mă nimicești. Iartă-i. Știi ce a făcut Dumnezeu? A zis: fie. Și-a iertat. Nimeni dintre oameni n-are voie să citească în dreptul unui suflet Evrei 6. Asta este problema lui Dumnezeu. Datoria noastră este să mijlocim. Și dacă vreunul dintre oamenii care a căzut de la credință are în el dorință de pocăință, eu sunt 100% sigur că acea dorință de pocăință nu vine din firea lui pământească. Nu vine nici de la demonii care l-au ispitit și l-au târât în păcate, ci vine de la Duhul Sfânt care convinge cu privire la păcat, neprihănire și judecată. Și numai Dumnezeu știe cât a luptat în sufletul acela până l-a adus în situația să zică: mamă, oare mă mai iartă Dumnezeu? Frați și surori, baza iertării păcatelor este jertfa lui Iisus și mijlocirea lui Iisus. Sigur că vorbele pe care le-am spus și care sunt în adevărul Scripturilor nu reprezintă încurajare pentru cei care vor să-și facă planuri cu privire la păcat. Ca asemenea, oamenii s-ar putea să nu mai regăsească înapoi drumul. Ce este un cuvânt al speranței pentru cei smeriți, pentru cei temători de Dumnezeu, care tânjesc după pace. Și Dumnezeu o dă. Slăvit să fie în numele Lui. Amin. În al treilea rând, știm că păcatele noastre sunt iertate pentru că ne pocăim, pentru că ne mărturisim. Iată ce este scris în capitolul 1, Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Vă rog să ne uităm la acest verset. Uitați-vă cum începe. Dacă. Prin această particulă este introdusă o condiție. Dacă. Dar această condiție este însoțită de o făgăduință, de o certitudine. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Aceste două cuvinte, credincios și drept, subliniază gravitatea, solemnitatea angajamentului făcut de Dumnezeu, că iartă. Dacă ne mărturisim, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. O vreme m-am gândit că aici este așa o repetiție ca să întărească, să ne ierte și să ne curățească. Totul sunt două lucruri diferite. Două lucruri diferite, radical diferite. Complementare și o mare binecuvântare. Închipuiți-vă, vă rog, că cineva ar fi în pușcărie. Și acolo în pușcărie stă pedepsit pe drept pentru că a furat. În cazierul lui scrie: condamnat prin sentința judecătorească cu numărul dată de tribunalul, judecătorul cu numărul, da? Sau numele, așa, e în pușcărie, a început în data asta, are de ispășit 7 ani de pușcărie. Și stă acolo. După 5 ani de pușcărie vine un decret de grațiere. După ce a primit decretul de grațiere, autoritățile spun: ești liber. Mai avea încă 2 ani de ispășit. Și cu toate astea s-a anulat. Aș vrea să vă întreb, a fost iertat? A fost, dar curățit? Nu. Ce ar însemna să fie curățit? Cazierul. Așa este, cazierul. Când te duci la trecutul acestui bărbat, în trecutul lui scrie cam așa: condamnat la pușcărie pentru faptele X, 7 ani de pușcărie, Începută executarea în data cutare, executat 5 ani și grațiat prin decretul de grație de număr. Așa este din pușcărie. Hoț iertat. Așa este. Și vede el ce înseamnă trecutul ăsta când vrea un job care cere cazier curat. Vede el cum vine trecutul ăsta în fața lui deodată, când îi se pune în fața acest adevăr crud. Ești iertat, dar tu hoț ești. Și în tine n-are nimeni încredere. Ce înseamnă curățire? Curățire înseamnă să se umble la cazier. Când Dumnezeu iartă, nu ne scoate din procesul iertării mincinoși iertați, adulterini iertați, hoți iertați, nu. Ci umblă în cazier, șterge trecutul. Și din procesul iertării ieșim copii al lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos, fără vină și curățiți. Eu așa cred. Și acesta este sensul acelor cuvinte, să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim. De asemenea, Ioan este întărit în afirmațiile sale cu privire la sensul mărturisirii și prin alte declarații. Spre exemplu, în cartea Proverbe, capitolul 28, versetul 13. Cuvântul Domnului în locul acesta spune că cine își ascunde fără de legea, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, ce se întâmplă? Capăt îndurare. Sau în psalmul 32, la versetul 1, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit, că apoi psalmistul să spună, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci mâna ta apăsa asupra mea zi și noapte. Atunci am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile mele. Atunci s-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu, ce s-a întâmplat? A iertat păcatul meu. Frați și surori, baza iertării păcatelor este reprezentată de această mărturisire, de această pocăință. Cel care a păcătuit e chemat să meargă la Dumnezeu în rugăciunea lui și să se mărturisească. Amin. Eram întors la Domnul de câteva luni. Elev în clasa 12-a la un liceu din Bihor, în Ștei, liceu Avram Iancu. Mergeam la rugăciune aproape în fiecare seară. Era acolo un grup de tineri, băieți și fete care ne rugam lui Dumnezeu. Le iubeam pe Domnul cu toată inima. Primisem botezul cu Duhul Sfânt. Citeam în Biblie. Creșteam așa în credință. Era o bucurie și o părtășie cu totul aparte. Dar într-o zi, iarna aceea friguroasă, în timp ce stăteam în cameră, cameră la internat, un frig, un gernă praznic, încălzirea era cum era, dar noi, învățând de la alții, am știut cum să rezolvăm problema. Am improvizat un reșou, am luat o cărămidă din aceea, așa, din BCA, am făcut niște canale pe ea, am tăiat acolo, am pus rezistență electrică, nu? Nichelină, mă ziceam, în magazinul de electrice și cu un cablu, cu un ștecher, ne-am făcut reșou, puneam în priză. Nu era voie. Dacă te prindeau, puteai să fii scos afară din cămin. Dar ei știau, era așa, sperietoare. În timp ce reșoul meu era sub masă și eu stăteam la masă pe marginea patului și scriam temele, singur în cameră, camera noastră era chiar pe colț, cum intrai în cămin, aud pe cineva strigând pe coridor. Control de la pompieri. N-am avut vreme decât să îl împing sub pat și să trag pătura pe marginea patului. Bătut la ușă, trat înăuntru, domnul pedagog, împreună cu un ofițer de la pompieri. Bună ziua, bună ziua. Nu mai știu ce m-a mai zis ei acolo, dar nu o să uit niciodată. M-a întrebat, aveți reșou? Eu, bucăit, botezat cu Duhul Sfânt, senin, am zis, n-avem reșou. Mi-a fost frică. Dar vă mărturisesc că mă gândeam, dacă mai stau ăștia aici, ia foc pătura, că simțeam cum mă arde prin pătură deja. Și am zis, n-avem reșou. Și eu plecat. I-am simțit chiar de atunci că ceva nu e regulă. Dar sentimentul acesta s-a amplificat când m-am dus să mă rog. Aveam o cameră în partea opusă a coridorului, nu locuia nimeni în ea. Acolo făcusem eu loc de rugăciune. Merg să mă rog, pe așteptam. Dar de data asta așa, câine cânește. Simțeam că ceva nu e în regulă. Am început să-L chem pe Domnul și n-a venit. Doamne Iisuse, te rog frumos, nici o bucurie, nici o pace, nici o prezență a lui Dumnezeu, nici o părtășie. Dimpotrivă, un sentiment de vinovăție teribilă, de rușine, de uscăciune, de îndepărtare de Dumnezeu, de geamăt interior. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, dar de ce nu vii? Răspunsul a fost, și zici că n-ai reșou? Vai! Nu știu ce-o fi zis cei care m-au auzit. Doamne, am reșou, am reșou. Fi zis ăștia să laudă, ce face? Eu mă mărturiseam. Iartă-mă! La un moment dat am simțit așa cum peste sufletul meu se coboară pacea lui Dumnezeu. Și odată cu ea un cuvânt. Să te duci la conducătorul adunării și să-i spui ce ai făcut. Vai de mine! Lidia, sora mea, este aici. Nu aștept pe fratele Ioan. Era mai aspru așa. Spuneai. Dar chiar glumea cu tine. N-am avut ce face. Atât de puternic a fost îndemnul interior încât n-am putut să rezist. Omul lui Dumnezeu s-a rugat cu mine. Pe ce s-a rugat, m-a îmbărbătat și mi-a zis, să ai grijă. Bine că te-ai mărturisit. Altul să nu mai faci. Numai eu știu cum am intrat pe ușa acelui om. Dacă n-am plecat de acolo, bucuria aceea, pacea, libertatea, tot, numai într-o veselie m-am dus. Aia a fost bucuria iertării păcatelor. Frate și surori, printre altele, Scriptura zice, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și această componentă trebuie avută în vedere. Vom începe prin a ne mărturisi Domnului în odăița noastră, în rugăciunea noastră și în măsura în care nu o să căpătăm pace și nici nu o să avem biruință în problema aceea pe care ne chinuie. Vom căuta un om al lui Dumnezeu în fața căruia vom dezvălui taina noastră. Și împreună cu el ne vom ruga. Amin. Baza iertării păcatelor, mărturisirea. Da, am auzit că fratele Mihai se ne spune mai mult pe subiectul acesta săptămâna viitoare. În al patrulea rând, știm că păcatele noastre sunt iertate pentru că și noi iertăm pe aceia care ne greșesc. Iată ce este scris în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, versetul 12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cam 14 și 15, mergeți vă rog la versul 14 și 15, uitați ce scrie. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Cine a zis vorba asta? Domnul Iisus. Domnul Iisus este, cum să zic eu, filtru suprem. Până la El și de la El încolo, nimic nu mai este. Și El zice așa. Eu am murit pentru păcatele voastre. În sângele meu este iertarea. Eu mijlocesc pentru voi. Dar ascultați-mă. Dacă nu colaborați cu mine, n-am niciun succes la Tatăl Ceresc. N-a vă apăra. Voi trebuie să colaborați iertând pe aceia care vă greșesc. Că dacă vă văd că iertați pe cei care vă greșesc, am în asta un argument puternic. Cred că am și greșit în ce am spus aici, pentru că nu așa înțeleg relația dintre Sfânta Treime și Domnul Iisus, dar am vrut cumva să accentuez latura asta foarte importantă. Tatăl și Iisus e una. Slăvit să fie în numele Lui. Și în același timp, două persoane distincte. Dumnezeu și Domnul Iisus, Dumnezeu și Tatăl Ceresc. Și despre Duhul spunem aceleași lucruri. Dar să ne întoarcem. V-aș pune o întrebare. Rugăciunea Tatăl nostru este binecuvântare sau e blestem? Ce întrebare asta? Partea aceea, și ne iartă nouă precum și noi iertăm, e binecuvântare sau e blestem? Cineva au zis că eu nu mă rog așa, că nu vreau așa să-mi fac. Îngăduiți-mi să îmi exprim înțelegerea. Imaginați-vă că aș fi păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Cu cugetul împovărat, apăsat, merg la Domnul și spun: Domnul meu, fă bine să mă ierți. Uite ce am făcut, n-am vegheat, iartă-mă. Domnul mi-ar zice: de data aceasta te iert, cu condiția să aduci un argument pentru tine. Până aici te-am iertat, că am vrut să te iert, dar de data asta argument, fără argument nu ești primit. Trebuie să aduci un argument. De unde argument? Tot frământându-mă, de unde argument, de unde argument? Și atunci vine, opa, am argument. Doamne Iisuse, ți-aduci aminte când, mergând pe drum, ieri, alaltăieri, împreună cu fratele George, suntem prieteni, Sibiu, amândoi, ți-aduci aminte cum George a greșit împotriva mea? N-ai făcut nimic. Cum a greșit, cum s-a purtat, cum a rănit, cum a jignit. Da, deci eu am văzut. Și ai văzut când a venit și a zis: iartă-mă, de nu știu unde a fost mintea, iartă-mă. Ai văzut? Da, am văzut. Și când a zis el: iartă-mă, ai văzut inima mea cum s-a deschis pentru el și cum l-am cuprins și l-am iertat din tot sufletul meu? Da, am văzut. Domnul meu, iată argumentul. Ăsta e argumentul. Fă-mi mie cum i-am făcut eu lui. Nu-și cer să fii mai bun ca mine. Cum e? Numai atâta. Cum eu l-am iertat, iartă-mă și tu. Iisus ne-a învățat să mergem la Dumnezeu cu acest argument. Tatăl nu-l va refuza. Dar ce te faci dacă ți-i dușmănii? Ce te faci dacă te chinuie dor de răzbunare, amărăciune în suflet? Eu știu că există o neputință a firii noastre pământești, dar o putem aduce cu disperarea celui care cere ajutor la crucea Domnului Iisus. Să zicem: Doamne, nu-mi place și nici nu simt, dar vreau și cer de la Tine să mă ajuți. Dumnezeu ajută. Slăviți să fie numele Lui. Este biblic ceea ce vă spun. Iertarea păcatelor noastre se fundamentează și pe faptul că noi iertăm pe aceia care ne greșesc. Aduceți-vă aminte de o discuție pe care Domnul Iisus a avut-o cu ucenicii Săi. Discuția a pornit de la o întrebare pusă de Petru. Doamne Iisuse, de câte ori să iert pe fratele meu când va greși împotriva mea? Petru, sigur, forțează limitele desăvârșirii potrivit standardelor sale. De 7 ori. Iisus dă un răspuns năucitor. Nu de 7 ori. De 70 de ori câte 7. Ne-a cerut Iisus să fim contabili greșelilor semenilor noștri? 70 ori 7, 490. Imaginați-vă că unul ți-ar greși de 480 de ori într-o zi. 81, 82, 83, mai numai așa, 9 seara, 489. 490, e 9 jumate. Ei, dar mai face una. Că asta e dincolo. Nu. Cine a ajuns în situația să ierte de 490 de ori pe cineva, a prins ideea. Și a prins ideea. Eu nu cred că noi cumpărăm iertarea lui Dumnezeu cu iertarea noastră pe care o dăm altora. Că nu iertarea noastră e moneda de schimb ca să ne dea Dumnezeu iertare la rândul lui. Altfel, cred că e înțelesul. Înțelesul este tocmai în ce a continuat Iisus să spună. Tu cel care ai primit de la Dumnezeu iertare, tu cel care ai fost pus în stare de har, tu cel care ai primit de la Dumnezeu eliberare și ești copilul lui, prelungește din tine această iertare, revarsă-o peste plinul inimii tale, îndreaptă-o înspre alții, fă-i și pe alții părtași la bucuria pe care ți-a făcut-o Dumnezeu și cum pe tine te-a iertat Dumnezeu, iartă și tu, că de nu faci așa, îți anulează Dumnezeu iertarea. Iertarea o primim prin har și o păstrăm prin umblarea în iubire. Cam așa aș înțelege. O primim prin jertfa lui Iisus și mijlocirea lui Iisus și rămâne în vigoare peste noi când umblăm în dragoste și în iertare. Și-a urmat pilda. Un stăpân a vrut să se judece cu supușii lui, unul îi datora 10.000 de talanți, un talant 34 de chile, 340 de tone aur datoria. Domnul Iisus, în chip intenționat, hiperbolizează mărimea datoriei ca să sublinieze că e imposibil să plătești singur. Și peste astea, stăpânul zis, fi iertat. Interesant de observat este că robul n-a zis, iartă-mă. N-a avut atâta, nu știu cum să-i zic, îndrăzneală, nici nu-i vorba de îndrăzneală aici. E ca și cum ați avea o mare datorie la o bancă. Și n-ai plătit și a venit să te scoată afară. Te duci la bancă și spui, auzi, eu vă propun ceva, iertați-mă. Cum ar suna treaba asta? Dumnezeu, sănătos la minte. Te duci și spui, eventual, mai păsuiți-mă, mai cumva, hai să găsim, să renegociem, să așezăm, să găsim o soluție, vreau, sunt dispus, plătesc tot, dar... Asta a cerut omul. Surpriza lui a fost că stăpânul a zis, ești iertat. Cum v-ați simți în timp ce merge să vă plătiți ratele, să zică de la bancă, nu-i mai nevoie că banca te-a iertat. Omul acesta s-a dus spre casă plin de bucurie. Pe drum s-a întâlnit cu unul care îi datora puțin, 100 de lei. L-a strâns de gât, dă-mi banii. N-a vrut să reverese din bucuria iertării și peste cel care-i datora lui. Când stăpânul a auzit, scurtăm povestea, l-a chemat. I-a vorbit aspru. I-a anulat iertarea dată, i-a pus în spate datoria. L-a tratat ca și cum nu l-ar fi iertat înainte. L-a aruncat în pușcărie, l-a dat pe mâna torționarilor până va plăti tot. Ca apoi Iisus să continue foarte, foarte, cum să zic eu, poate unul dintre cele mai puternice semnale de alarmă pentru creștini. Tot așa va face și Tatăl meu, cel ceresc, cu fiecare din voi, zicea lui Petru și ucenicilor, care nu iartă din toată inima pe fratele său. Înțeleg din aceasta că, de fapt, aici este vorba despre păstrarea iertării primită prin oferirea ei mai departe. Baza iertării păcatelor. Jertfa lui Iisus, mijlocirea lui Iisus, mărturisirea noastră și iertarea pe care o dăm celor care ne greșesc. Vă îndemn în numele Domnului Iisus să iertăm. Nu trebuie să vedem în cuvintele lui Iisus despre iertarea celor care ne greșesc amenințare, ci dimpotrivă speranță. Pentru că iertarea celui care ne-a greșit poate fi cuantificată, poate fi măsurată. Asta poți să știi când ai iertat. Și dacă din inimă ai iertat și ai în tine iubire și nu ți-i dușmănie și mânie pe nimeni și dor de răzbunare, e semn că pășești din harul lui Dumnezeu. Și să-ți bucuri. Închei cu o întâmplare, un crâmpei din literatura română. Poate fi și întâmplare. Bogdan Petriceicu HD-ul a scris o piesă de teatru intitulată Răzvan și Vidra. El se referă la ceva din trecutul țării Moldovei. Răzvan a fost un om simplu, țigan, printr-un complex de împrejurări a ajuns să fie domn al țării Moldovei vreo 3 luni. Ei, Răzvan, liber, om cinstit, se plimba prin cetatea Sucevei. Asta o descrie Petriceicu HD-ul în piesa de teatru. Acum eu nu zic în versuri cum a fost acolo, ci așa cum știu eu. Mergând, se împiedică în ceva. Când se uită, o pungă cu bani. O ia, se uită în ea, erau galbeni. La colțul următoarei străzi, un cerșetor cerea de milă. Răzvan deschide punga, aruncă în poală un galben. Când omul vede ce primește, nici nu s-a gândit el. Mai încolo, din spate, în goana calului, un călăreț. N-a găsit cumva cineva o pungă cu bani, n-a găsit cineva o pungă cu bani. Cinstit, Răzvan zice, e la mine punga, ia-o și du-o la stăpânul lui, stăpânul ei. Mihnea era îngrijorat la conac. Călărețul se întoarce, aruncă punga cu bani pe masă, bucuros, Mihnea o deșartă, numără banii, erau numai 99. Unul lipsea. Unde e ăla? Cine o găsi punga? Așa, Răzvan este adus la conac. Unde e galbenul? Răzvan zice, unde îi? Cum? Tu l-ai dat la cineva așa? Și pentru banul lipsă, l-a făcut sclav. A urmat săptămâni și luni, bătăi, chinuri, umilințe de tot felul. Nu a mai răbdat. A fugit. S-a făcut haiduc. Lângă el au venit alții, au făcut o ceată. Și acum n-avea altă treabă decât să ia de la cei înstăriți și să împartă la cei necăjiți. Într-o zi, cine credeți că a căzut în mâna haiducilor? Mihnea cu fiică sa. Colo în codrii Moldovei, roată, adunați haiducii cu Mihnea legat bine și trântit la pământ, haiducii au zis, acum Răzvane, fă dreptate. Fă dreptate. Adu-ți aminte câte ți-a făcut, cum s-a purtat, cât de neomenos a fost, cât de rău și câine la caracter a fost. Fă ce trebuie să-i faci. Răzvan s-a apropiat, i-a tăiat legăturile și a zis, Mihnea, scoală-te în picioare și du-te acasă, ești liber. Când haiduci au auzit, nu le-a venit să creadă. Cum? Îl lasă plece. Îl lasă. Păi de ce? Și au zis, de ce? Lasă-l să plece. Lasă-l să învețe că nu-i răzbunare mai mare pe fața pământului decât să-l faci pe dușmanul tău, omul rău, să recunoască că tu ești bun și el e rău. Lasă-l să plece acasă. Vă urez să ne răzbunăm așa. Asta înseamnă cărbuni aprinși. Metaforic. Baza iertării păcatelor. Frați și surori, când avem în față trecutul nostru care ne acuză, nu lăsați ca acel trecut să ne domine, să vă domine. Să nu slăviți puterea păcatului, ci slăviți puterea jertfei lui Iisus. Nu slăviți puterea celui rău lăsându-i curs în viața dumneavoastră, ca să vă ia speranța și să vă țină sub o sândă. Nu! Ci slăviți puterea jertfei și a învierii Domnului nostru. Iisuse, Tu ai murit pentru mine, ai înviat, Tu mijlocești pentru mine. Îmi pare rău, mă mărturisesc, iartă-mă! Și acolo te ridici, împărțind cu bucurie în darul iertării celor care îți greșesc. Și așa pășim pe calea mântuirii. Amin. Mulțumesc frumos!